რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პროფესორებო, მე მინდა თავი და მე გავაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალ 1 საათის განმავლობაში ჩვენს ეთერში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება შინაგან საქმეთა სამინისტროში ცვლილებებს.
უცხოდ გეტყვით, არის ყაჩაღობის ნაწილში არის დანაშაულის მატება. რაც შეეხება კლიენ სტატისტიკაში არის 4%-იანი კლება.
შემდეგ გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ და რატომ აღინიშნა საქართველოსში ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო დროშის დღე.
გავცნოთ, ძავთოლობდა ესე ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობა ის დროშა, რომელიც ჰქონდა. მინდა გითხრათ, რომ შესრულება მოხდა ეროვნული მოძრაობის საწყის ეტაპზე და შინდის ფერი შესრულებით იქნა გამოცხადებული. იქ ჩვეულებრივი წითელი ფერი იყო.
ესე მოისმენთ რეპორტაჟი და ქართლიდან გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიამბობთ ერთ-ერთი საწარმოდან დათხოვილი პირების პრობლემებზე. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. ვირუსული ინფექციების გავრცელება დაბალი ინტენსივობით მიმდინარეობს, ამბობს რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის სტუმარი.
რაც თქო, თქვათ, მზე არ გამოჩნდება, ამიტომ მზის პირდაპირ სხივები ძალიან მალე კლავს ვირუსს, ანუ განიავების საშუალება იქნება დახურულ სივრცეებში, ცოტათი გავრცელდება, არ იქნება უფრო მეტად გავრცელდება, ბევრი წინაპირობა ამის, მაგრამ ეპიდემიურ გავრცელებას არ ველოდებით წეს.
ხოლო საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, გიამბობთ აზერბაიჯანზე, ამის საუბარზე ახალგაზრდებში სიტყვა. სუბოლოს პროგრამის მიწურულისკენ მას მერეც მოისმენთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ინტერვიუს უკვე თეატრმცოდნე და დრამატურგთან. დღეს 14 იანვარია, დღეს საქართველოში ქართული თეატრის დღე აღინიშნება. ესეთია ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხლაძე უცხობა გადაცემას პრაღიდან. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი დანაშაულთან უფრო შედეგიანი ბრძოლისა და პოლიციელთან მიმართ პატივისცემის გამტკიცების აუცილებლობას ხედავს. აი ამ საკითხებზე მინისტრმა ელაპარაკა 14 იანვარს, როცა საზოგადოებას თავისი სამი მოადგილე წარუდგინა. ითქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში იგეგმება ძირეული საკადრო და სისტემური ცვლილებები. რა მდგომარეობაა დანაშაულის თვალსაზრისით საქართველოში? რას აღიარებს მთავრობა? რას უკავშირდება დანაშაულთან ბრძოლის გააქტიურება? ლელა კონჭულიასგან შეიტყვებთ.
დანაშაული არსებობდა და ყოველთვის იარსებებს, მაგრამ თავარია სახელმწიფო რას უპირისპირებს მას? ჩვენ ვუპირისპირებთ შეუწყნარებელ პოლიტიკას, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ხუთშაბათს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე და იქვე გააქტიურების აუცილებლობასაც გაუსვა ხაზი.
ჩვენი მიზანია დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში უფრო ეფექტური შედეგები და უსაფრთხოების კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტების დამკვიდრება. ხაზგასმით ვაცხადებ, არანაირი შეღავათი, არანაირი მოწოდება და თხოვნა, ვისი მხრიდანაც არ უნდა იყოს ეს, არ იქნება გათვალისწინებული, როდესაც საქმე გვაქვს სამართალ დამრღვევთან და დამნაშავესთან.
გიორგი მღებრიშვილს აღარ დაუკონკრეტებია, თუ რატომ ჩაითვალა საჭიროდ იმის ხაზგასმა, რომ არ იქნებოდა გათვალისწინებული სამართალ დამრღვევებთან დაკავშირებული თხოვნა თუ მოწოდება, და კონკრეტულად ვინ მიმართავდა უწყებას ამ ტიპის თხოვნით. მცირე ფორმატის ბრიფინგზე, როცა თავის ახალ მოადგილეებად ბესიკ ამირანაშვილი, დავით ვარდიაშვილი და მერაბ მალანია დაასახელა, მინისტრმა აღნიშნა ისიც, რომ პოლიცია უკან დახევას არაპირებს და რომ ნებისმიერი პირი, რომელიც არ ემორჩილება პოლიციელის კანონიერ მოთხოვნას და გამოხატავს უპატივცემლობას პოლიციელის მიმართ, პასუხს აგებს კანონის მთელი სიმკაცრით. ბრალდებები და კრიტიკა დანაშაულის მატებასთან დაკავშირებით არც თუ იშვიათად ისმის ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტებისა თუ ანალიტიკოსების მხრიდან. მედიაში გაშუქებული ფაქტების სიმრავლის კვალდაკვალ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილსაც გაუჩნდა განწყობა იმისა, რომ კრიმინალური მდგომარეობა მართლაც დამძიმდა ქვეყანაში. მთლიანობაში ხელისუფლება ასეთ შეფასებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს და ოფიციალურ სტატისტიკასაც იშველიებს, თუმცა 2015 წლის ბოლოს, როცა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურის ფარგლებში პარლამენტის წინაშე გამოდიოდა სიტყვით, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მართალია წნეხის ფაქტორზე აპელირებით, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ პრობლემა გარკვეულწილად აღიარა.
უცხოდ გეტყვით, არის ყაჩაღობის ნაწილში არის დანაშაულის მატება. რაც შეეხება კლიენტ სტატისტიკაში არის 4%-იანი კლება, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ არაერთ პოლიციას გაესაუბროთ, თუ რამხელა წნეხი იყო დანაშაულის გაშუქების თვალსაზრისით. ვერც ერთი ჟურნალისტი ვერ მედავდა, რომ ამ ტიპის დანაშაულები გაშუქებულიყო.
ამის მიუხედავად გიორგი კვირიკაშვილმა 29 დეკემბერს პარლამენტში გამოსვლისას ისიც აღნიშნა, რომ ყველაფერი გაკეთდება ვითარების გამოსასწორებლად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის თანახმად 2014 წელთან შედარებით 2015 წელს დანაშაული ერთიანად 3.99%-ით შემცირდა. თუმცა ყაჩაღობის თითქმის 23%-ით გაზრდის პარალელურად გაზრდილია ასევე მაგალითად დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ, დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ, თუ დანაშაული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ. იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემამ, თუ მთლიანად მთავრობამ კრიმინალური მდგომარეობის გამოსწორებაზე დაიწყო ფიქრი, გარკვეულწილად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებას უკავშირებს პოლიტოლოგი კორნელი გაკაჩია. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხელისუფლება ამომრჩევლის გულის მოგებას ცდილობს.
ბოლო დროის მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, და ბანკების გაყაჩაღება ფაქტიურად ყოველდღიურ მოვლენად იქცა და კრიმინალის რაოდენობა საკმაოდ იმატად დაზოგადოება საკმაოდ შეშფოთებულია ამის გამო, და ბუნებრივია ეს წინასაარჩევნო სკოტ მართო პარტიასაც არ გამოადგება და გამომდინარე აქედან ისინი ცდილობენ, რომ რამდენიმე მესიჯი თქვა გააჟღერონ, ერთი რომ წინა ხელისუფლებას დააბრალონ ეს მაშინასაც ხდებოდა და უბრალოდ მიჩქმალული იყო ფაქტები, რაც შეიძლება ნაწილობრივ მართალიც იყოს, მაგრამ ეს მო თავის გამოძვრენას გავს, ვიდრე რეალურად იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელსაც ცდილობა მიუთითებს. აქედან გამომდინარე არის, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყოველ შემთხვევაში, რომ კრიმინალის თემა რაღაცნაირად დაიჩქილოს და ეს არ იყოს ნეგატიური წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას.
მიუხედავად ამისა, კორნელი კაკაჩიას აზრით, ხელისუფლება ამ ეტაპზე ორ ცეცხლს შორის აღმოჩნდა, რადგანაც ერთი მხრივ მას მოეთხოვება ბრძოლის გამკაცრება კრიმინალთან, მაგრამ ბრძოლის ზედმეტად გამკაცრებამ შესაძლოა ასევე ცუდი ასახვა ჰპოვოს არჩევნებთან დაკავშირებულ განწყობებზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბრაგობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოში სახელმწიფო დროშის დღე აღინიშნა. ამ თარიღთან დაკავშირებით პრეზიდენტის სასახლეში სამივე მიღებაც გამართა. ამასთან დროშის დღე აღინიშნეს საქართველოს საზღვისპირა ქალაქებში. თეატოფურიასგან შეიტყობთ მეც.
სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებმა დროშები აღმართეს ენგურის ხიდზე, ყაზბეგში, ბათუმში, ახალციხეში, ახმეტაში, სულ 9 საზღვისპირა რაიონში. ამის შემდეგ სტუდენტები თბილისისკენ გამოემართნენ, სადაც მათ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სიტყვით მიმართა.
ჩვენ ერთი წარსული გვაქვს, ერთი ქვეყანა გვაქვს და გვაქვს ამ ქვეყნის დიდი მომავალი. ამიტომ დღეს საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომელიც ქვეყნის შიგნითაა და ქვეყნის გარეთ, გილოცავ დროშის დღეს და გისურვებთ ბედნიერებას. ღმერთი ფარავდეს საქართველოს.
ხუჩურიანი თეთრი დროშა სახელმწიფო დროშად 2004 წელს დამტკიცდა 14 იანვარს. ხერალდეკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა გონგაძე ამბობს, რომ დროშის მიღების პროცესი 1991 წლიდან დაიწყო. ქართული დროშის შესახებ მასალებს აგროვებდნენ და ეს თითქმის 2002 წლამდე გაგრძელდა. მისივე თქმით, დღევანდელი დროშა არის საქართველოს ისტორიული დროშის მოდიფიცირებული ვარიანტი და მასზე არსებული ჯვრები მაცხოვარსა და ოთხ მახარებელს განასახიერებს. დროშის დეტალებთან დაკავშირებით ასთა სხვადასხვაობა იყო 2003 წელს. საზოგადოების ნაწილი კი სულაც იმას ემხრობოდა, სახელმწიფო სიმბოლიკად ისევ ძველი შინდისფერი დროშა დარჩენილიყო. სწორედ ამ დროშასთან ასოცირდება ეროვნული მოძრაობის დაწყება და მისი შემდგომი პროცესები, ასევე საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მთავრობის მართველობა წინა საუკუნის დასაწყისში.
თავისუფლად ჩავთვალოთ ეს არის ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობა, ის დროშა, რომელიც ჰქონდა. მინდა გითხრათ, რომ შეცდომა მოხდა ეროვნული მოძრაობის საწყის ეტაპზე და შინდისფერი შეცდომით იქნა გამოცხადებული. იქ ჩვეულებრივი წითელი ფერი იყო, ჩვეულებრივად 18-20 წლებში დროშაზე რაც ის იყო ჩვეულებრივი წითელი ფერი, ხოლო კანონში, იმდროინდელ კანონში ეწერა, რომ ეს არის წითელი შვინდისფერისა და ჩვენთან აღმული იქნა შვინდისფერი სხვაფრად და შემდეგ მივიღეთ აი ეს მუქი წითელი, რომელიც შემდგომ იხმარებოდა საქართველოში.
სპეციალურად დროშის დღისთვის დამზადდა სახელმწიფო დროშის ორიგინალი, რომელიც სიმბოლურად პრეზიდენტის სასახლეზე ჰიმნის თანხლებით აღმართეს. მოგვიანებით ამ დროშას და გერბს სასახლეში შეინახავენ. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, დროშა აღმართეს იმ ადამიანების პატივსაცემადაც, რომლებმაც ამ დროშას შესწირეს თავი.
ჩვენ უბრალოდ აბსტრაქტულად კი არ ვცემთ პატივს სახელმწიფოებრივ სიმბოლოებს ან სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს. არამედ ნათლად ხედავთ, რომ ეს არის ინსტრუმენტები ჩვენი თავარი მიზნების განსახორციელებლად, ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად, ჩვენი სახელმწიფოებრივი მიზნების მისაღწევად.
თავის მხრივ ხერალდიკოსი მამუკა გონგაძე ამბობს, რომ საქართველოს დროშების გამოყენების ძალიან დიდი კულტურა ჰქონდა, რომელიც ამჟამად მიუწყებულია.
მინდა გითხრათ, სამწუხარო რამ ხდება დღესაც კი, და ეს მიანიშნებს იმას, რომ სახელმწიფოებრიობის კულტურა ჩვენთან საკმაოდ დაბალია და მიანიშნებს იმას, რომ დიდი ხანია უკვე ჩვენ სახელმწიფო არ ამკონია. დროშისადმი დამოკიდებულება ზოგადად არ არის ის, როგორც უნდა იყოს.
რაც შეეხება დეტალებს, საქართველოს სახელმწიფო დროშა არის მართკუთხა თეთრი ფერის ქსოვილი, რომლის ცენტრალურ ნაწილში გამოსახულია წითელი ფერის დიდი ჯვარი და 4 იმავე ფერის ბოლნურ კაცხური ჯვარი. საქართველოს სახელმწიფო დროშის ზომები და ზუსტი გამოსახულება დგინდება საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
If you're wondering what this song is about, all of my certain things were in doubt. I was calling on the spirits to help me out. You can take the silver, I got the gold. You know I'll never leave you out in the road. February's fingers are clammy and cold. Failure has made you old. Would it be such a calamity to find me foe? 'Cause all my best features are lined up and sold. They can take the silver, I got the gold. Shout it out loud.
treasures lying around. All the pearls of wisdom in a book you read. If only you could hush that voice in your head. Well, they can take the silver.
Ჩვენი გაცემა გრძელდება რუსული რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ გორიდან რეპორტაჟით გორის ერთ-ერთ კერძო საწარმოდან დაითხოვეს ადამიანები და ისინი უფლებების დასვას სასამართლოში აპირებენ. ლაბრაკეს შვით თანამშრომელზე ქალაქის წისქვილ კომბინატიდან ახალი წლის დასაწყისში გაათავისუფლეს ისინი მათი საპენსიო ასაკის მოტივით. ამ საწარმოს ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ კანონი არ დაურღვევია. განსხვავებული შეფასება აქვთ პროფკავშირების წარმომადგენლებს. გორიდან განაგრძობს თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის წისქვილ კომბინატიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები სამსახურში დაბრუნებას ითხოვენ და დახმარებისთვის პროფესიულ კავშირებს მიმართავენ. შეფესე კარმენის ყოფილი თანამშრომლები აცხადებენ, რომ კომბინატის დირექტორმა ისინი ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის და საპენსიო ასაკის მოტივით 1 იანვარს გაათავისუფლა. წისქვილ კომბინატის ყოფილი თანამშრომლები პროფკავშირების იურისტებთან ერთად სარჩელს ამზადებენ, რომელსაც სასამართლოში შეიტანენ. მათი აზრით სახეზია დისკრიმინაციის შემთხვევა. წისქვილ კომბინატის ყოფილი თანამშრომელი ასმათ ყორანაშვილი ამბობს, რომ ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობის მოგვარება რამდენჯერმე სცადა, მაგრამ უშედეგოდ.
23 წელიწადი ვიმუშავე კეთილსინდისიერად, რო უთხარი უფროს რატომ მიშვებ მეთქი, საპენსიო ასაკის გამო გიშვებო. რამდენად მართებულია და რამდენად მართალია, ვერ ვიგე, არც ოჯახური პირობები მიწყობს, ოჯახში მარტო მე ვიმუშავო.
1 იანვარს წისქვილ კომბინატიდან 7 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. მათ ყველას 6-თვიანი ხელშეკრულება ჰქონდათ გაფორმებული, თუმცა კომპანიაში მათი სამუშაო სტაჟი 10 წელზე მეტ დროს ითვლიდა.
ასაკთან დაკავშირებით გაგვანთავისუფლეს სამსახურიდან. ვითხოვთ დაბრუნებას უკან სასამართლოს გზით, იმიტომ თქმილი სიტყვა არ გამოდის.
ვითხოვთ ისევ დაბრუნდეთ, ჩვენ არაფერი დაგვიშავებია, არ აქვს დროს არაფერი და გაგვანთავისუფლეს ვადა გავიდაო ხელშეკრულებისა და წადით.
შეფესე კარმენის დირექტორი მერაბ დათვიაშვილი აცხადებს, რომ კომპანიას ამჟამად ფინანსური კრიზისი აქვს და სრული დატვირთვით ვერ მუშაობს. მისი თქმით, თანამშრომლების ნაწილს ხელშეკრულების ვადა გასული წლის მაისში ამოეწურა, თუმცა დაიდო ახალი 6-თვიანი ხელშეკრულებები, რომლებიც 1 იანვარს დასრულდა და იძულებული გახდა თანამშრომლები გაეთავისუფლებინა.
მანამდის 1 იანვარს გავაკეთებინე შიდა საქმეები, საცმ კონდა იქ გაზონი იყო, ნარგავი იყო და სარგავი. მე თვითონ ვცდილობდი რომ მენახა ისეთი რომ ეს ხალხი 1 იანვარს დასაქმებულები ყოფილიყვნენ. როცა უკვე გამომელია საქმე და აღარა მაქარა გამონთავისუფლე ეს პიროვნებები. დღესაც ამ საათში წარმოება მუშაობს ნახევარ დატვირთვით და ხელფას ყველა თანამშრომლებს ვაძლევთ უკლებლივ. 15 დღესა ვმუშაობ, 30 დღეს ვუტარებ ყველას.
პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილის გოჩა ალექსანდრიას აზრით დარღვეულია შრომითი კანონმდებლობა. როცა 5 წელზე მეტი სტაჟის მქონე ადამიანებთან უვადო შრომითი ხელშეკრულებები არ გაფორმდა და ისინი ასაკობრივი დისკრიმინაციის მსხვერპლნი გახდნენ. ალექსანდრიას თქმით, პროფესიულ კავშირებს სასამართლოებში მსგავსი საქმეების მოგების პრაქტიკა გააჩნია, როცა უკანონოდ გათავისუფლებული თანამშრომლების აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება ხდება.
უვადო ხელშეკრულებები რომ ეკუთვნოდათ დასაქმებულებს უკვე 2 წლის წინ და დღემდე არა აქვთ გაფორმებული ასეთი ხელშეკრულებები და ისევ მოკლევადია ხელშეკრულების უფორმები და შემდეგ ვადის გასვლის მიზეზით ათავისუფლებს სამსახურიდან. წარმატებული პრაქტიკა გვაქვს, რამდენიმე შემთხვევაში უკვე აღვადგინეთ ადამიანები, მათ შორის რუსთავში, ასევე ვანში და საქართველოს სხვა რეგიონებში, სადაც მივახციეთ იმას, რომ დასაქმებულები ყოფილიყვნენ აღდგენილი სამსახურში და პლუს მრავალთვიანი განაცდურის კომპენსაციას მიიღოთ.
გორის წისქვილ კომბინატიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები იურისტებთან ერთად სასარჩელო განცხადებაზე მუშაობენ და ახლო მომავალში სასამართლოს მიმართავენ.
გოგაბძიაურგი ამბობდათ გორიდან, თემასამსახურებო ერთ-ერთი საწარმოდან 7 თანამშრომელი გათავისუფლეს, იდონ თანამშრომლები თვლიან, რომ ისინი უკანონოდ დაითხოვეს. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უთალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა ძებასვენებო გრძელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით. მოსმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის გაგაცნოთ ერთი ორ სტატიას რუსეთის გაზეთებიდან.
რუსეთის მედიამ აქტიურად გააშუქა ვრცელი ინტერვიუ, რომელიც გერმანულმა გამოცემა ბილდმა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს ჩამოართვა. მშვიდობიანი პუტინი, ასეთი სათაურით გაზეთ ვედომოსში გამოქვეყნებულ სარედაქციო სტატიაში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ გააცნობიერა ნავთობის ფასის ვარდნით გამოწვეული ეკონომიკური მდგომარეობის სირთულე. მას შემდეგ, რაც ვერ მოიპოვა მხარდაჭერა აზიაში, კრემლი ცდილობს დაიყოლიოს დასავლეთი ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქებასა და თანამშრომლობის ახალ პრინციპებზე, ვიდრე ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა რუსეთში არ განხდარა კრიტიკული, წერს რუსული გამოცემა და იქვე იშველიებს რუსი პოლიტოლოგის ნიკოლაი პეტროვის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც ვლადიმირ პუტინი პირდაპირ არ აღიარებს თავის შეცდომებს, თუმცა იწვევს შესარიგებლად დასავლელ პოლიტიკოსებს და მიანიშნებს, რომ რუსეთის მადა გაცილებით ნაკლებია სტალინის ან თუნდაც ბრეჟნევის საბჭოთა კავშირის მადაზე და რომ ახალი იალტის პირობები ყველას დააკმაყოფილებს. ვედომოსტის მიხედვით, პუტინის ვრცელი ინტერვიუს მთავარი გზავნილი ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს: დასავლეთმა უნდა აღიაროს, რომ აწარმოებდა არასწორ პოლიტიკას რუსეთის მიმართ და გააუქმოს სანქციები, რომლებიც რა თქმა უნდა შეცდომაა, თუმცა არც თუ მნიშვნელოვნად აზიანებს რუსეთის ეკონომიკას. გაზეთი Ros Business Consulting კი ნავთობის ფასის შემცირებით გამოწვეული იმ პრობლემების შესახებ წერს, რომელთა გადაჭრის მიზნით რუსეთის მთავრობა აპირებს საბიუჯეტო ხარჯების 10%-ით შემცირებას. სამინისტროები ფულის დაზოგვის მიზნით შეამცირებენ როგორც ახალი თანამშრომლების აყვანის მასშტაბს, ასევე საშტატო ერთეულებსაც, თუმცა მთლიანობაში იმოქმედებენ ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით. სტატიაში მაგალითად მოტანილია მშენებლობის სამინისტრო, სადაც მინისტრის მოადგილის 7 საშტატო ერთეულიდან ერთი გაუქმდა. რაც შეეხება ნავთობის ფასს, რუსი ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ფასის ზრდა მხოლოდ 2016 წლის ბოლოს დაიწყება, თუმცა არ გადააჭარბებს $50 ერთ ბარელზე. გაზეთი ვედომოსტის ცნობით, რუსეთის მთავრობა ამუშავებს მოქმედების გეგმებს იმ შემთხვევებისათვის, როცა ერთი ბარელის ფასი $25, $35 or $55 იქნება. $25 შემთხვევაში რუსეთის ეკონომიკა შემცირდება 2.7%-ით. ინფლაცია იქნება 14%, ხოლო $1 80 რუბლი ეღირება. ასევე ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების შესახებ ჩაატარეს გამოკითხვა რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის ფონდის სოციოლოგებმა, რომელთა მტკიცებითაც რუსეთის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებაში გაიზარდა პოლიტიკური შემადგენელი. ამის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტი: რუსეთის მოქალაქეები ფასების ზრდას ხსნიან არამხოლოდ დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციებითა და უკრაინის სეპარატისტული რეგიონებისათვის გაწეული დახმარებით, არამედ საომარი მოქმედებებით სირიაში და თურქეთთან გაუარესებული ურთიერთობებით. გამოკითხვამ ასევე აჩვენა, რომ 2015 წელთან შედარებით გაუარესდა როგორც საკუთარი კეთილდღეობის აღქმის, ასევე ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მაჩვენებელი. გარდა ამისა, როგორც კომერსანტი წერს, რუსეთის მოქალაქეები ორჯერ უფრო ხშირად ხარჯავენ დანაზოგს და სესხულობენ ფულს. რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის ფონდის მონაცემებით 2015 წელს მოსახლეობის მხოლოდ 35%-ს ჰქონდა დანაზოგი. დეკემბერში ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ რესპონდენტთა ნახევარი ხარჯავს მთელ შემოსავალს ყოველდღიური საჭიროებისათვის და ვერ ახერხებს დანაზოგის შენახვას. გაზეთმა იზვესტიამ კი გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული პროფესიების ნდობის რეიტინგი, რომლის მიხედვითაც რუსეთის მოქალაქეები ყველაზე მეტად ენდობიან მუშის, მასწავლებელს და სამხედრო მოსამსახურის პროფესიების მქონე ადამიანებს, ყველაზე ნაკლებად კი სახელმწიფო მოხელეებს, ბიზნესმენებსა და პოლიტიკოსებს. პუბლიკაციიდან ირკვევა, რომ 2010 წელს რუსეთში ყველაზე მეტი ნდობით სარგებლობდნენ მეცნიერები და სასულიერო პირები.
შეიძლება ეს იყო ჯიმშერ რეხუეშვილი, მან რუსეთის პრესამი მოიხედა. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
როგორც ყოველ ხუთ შაბათს დღესაც შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. დღევანდელი ინტერვიუს თემა ინფექციური ვირუსული ინფექციური დაავადებებია, არის თუ არა მომატებული ინფექციების რაოდენობა და რას მოელიან სპეციალისტები. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. ამ ცენტრში განმარტავენ, რომ დღევანდელი მონაცემებით ვირუსული ინფექციების გავრცელება დაბალი ინტენსივობით მიმდინარეობს, თუმცა სავარაუდოდ მათი რაოდენობა თებერვლისკენ მოიმატებს. როგორ უნდა დავიცვათ თავი? რამდენად ეფექტურია აცრა? ამ და სხვა საკითხებზე ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარეს პაატა იმნაძეს.
ბატონო პაატა, მოდით თავდაპირველად ზოგადად შევაფასოთ მდგომარეობა სეზონურ ვირუსებთან დაკავშირებით. წელს როგორი სიტუაცია არის, თუ მაგალითად ავიღებთ თქვა შარშანდამ ვითარებას?
ჩვენ ჩვეულებრივ ვადარებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, ბოლო ორ წელიწადთან დაახლოებით იგივეა, რაც იყო ვთქვათ შარშან ან შარშანწინ ამავე პერიოდში. ნუ იქ პატარად თვალებადობა არის ხოლმე, ვთქვათ, ზოგ კვირაში უფრო, ანუ ყოველ კვირეული ინფორმაცია მუშავდება. სიტუაცია არის დაახლოებით იგივე, როგორიც იყო ვთქვათ წინა ორი წლის განმავლობაში. ანუ ჩვეულებრივი სეზონია, ჩვეულებრივი ვთქვათ გავრცელება ისეთი, როგორიც უნდა იყოს ამ დროს. Ну, ის რომ ვთქვათ, ეხლა დაბალი ინტენსივობის არის ჯერ გავრცელება, არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას დღესაც არ გაურთულდება და ძიმეთ არ წავა. ამიტომ აქ თავარი არის ის, რომ ვთქვათ, შეიძლება რაოდენობრივად ბევრი არ იყოს დღეს, მაგრამ ყოველთვის არის იმის რისკი, რომ ვიღაცას გაურთულდება. ამიტომ თავარი ძირითადად არის, რომ დროულად უნდა მიმართონ, ვთქვათ, ექიმს, თუ არის ამის ჩვენებები. და ამის ჩვენება არის პირველ რიგში, ვთქვათ, ბავშვ თუ აქვს 38 ნახევარი სიცხე ერთ დღეზე მეტი, აუცილებლად უნდა ნახოს ექიმმა. თუ დიდს იგივე, ვთქვათ, 3 დღე და მეტი აქვს, აუცილებლად უნდა ეჩვენოს ექიმს. დაუყოვნებლივ უნდა მივიდნენ, ვთქვათ, ექიმთან, თუ სუნთქვის გაძნელება აქვთ, იმიტომ რომ შეიძლება მიანიშნებდეს პნევმონიის დასაწყისზე. ან თუ ნახველი არის, ვთქვათ, მითუმეტეს სისხლიანი, ვთქვათ, ან ესეთი ჩირქოვანი ნახველი, ესეც დაუყოვნებლივ აუცილებლად უნდა მივიდნენ ექიმთან. აი თუ ამ წესებს ასე ვთქვათ დავიცავთ, მაშინ აი გრიპი ყველას ხონია, ზოგს ცუკად, ზოგს საშუალო, ზოგს ძიმეთ. მაგრამ აი იმისაც რომ გამოურიცხოთ, ვთქვათ, ლეტალური შემთხვევები, საჭიროა დროული მიმართვა ექიმთან.
რისკ ჯგუფებს რა კატეგორია წარმოადგენს?
Ну, риск ჯგუფები ისევე როგორც ყოველთვის გრიპისათვის რჩებიან, ვთქვათ, ცირეთლოვანი ბავშვები და მოხუცები. გარდა ამისა, ნებისმიერი, ვთქვათ, ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანები, გულის დაავადება, სუნთქვის სისტემის დაავადებების, დიაბეტიანი ადამიანები, ეს და ორსული ქალბატონები. ესენი თუნა იყვნენ ფრთხილად.
ბატონო პატა, აუცილებლად მინდა კითხოთ ვაქცინაციის თაობაზე. არის თუ არა, ვთქვათ, საქართველოში ეს ვაქცინაციის საკმარისი რაოდენობა, ვთქვათ, რა ტიპის ვაქცინაციასთან გვაქვს საქმე?
სახელმწიფო პროგრამით 12000 ადამიანი არის ვაქცინირებული, ეს არის ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფები, ვთქვათ, იგივე გემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები, დიაბეტიანი ბავშვები, ბავშვთა სახლების და მოხუცებულთა თავშესაფრების ბინადრები, ასევე ვთქვათ, HIV ინფიცირებულები. დანარჩენი, ასე ვთქვათ, ჯგუფებისათვის კომერციულ სექტორში იყო ვაქცინა ხელმისაწვდომი და ну висат შეიძლება უნდა თქვა შეიძლება, მაგრამ ну ჩვენ აი ამ დროს გვახსენდება ხოლმე ვაქცინაცია, მაშინ როცა თქვა ვაქცინაცია ჩვენ ამ ჯგუფებს მაგალითად ჩაუტარეთ უკვე ნოემბერში, ანუ სეზონი სანამ დაიწყებოდა გრიპის.
ანუ აი ეფექტიანობა როგორი არის? გასაგები არის, რომ ეს ვაქცინაცია თქვა 100%-ით ვერ დაიცავს ხო ადამიანს, მაგრამ აი როგორ უნდა ტარდებოდეს ვაქცინაცია? ახსენეთ თქვენ რომ ნოემბრიდან დაიწყო, ასე თქვა ეს ვაქცინაცია, ჩვენ გვახსენდება როცა თქვა გამწავდება ხოლმე უკვე სიტუაცია. აი ყველაზე ეფექტური რა სიტუაციაში არის და რა მდგომარეობაში არის და რა ხარისხით იცავს ადამიანებს ეს ვაქცინაცია?
ვაქცინაცია გრიპის ვაქცინა სამწუხაროდ ხაროთ ისეთივე თქვათ როგორც სხვა ვაქცინებია რომ თითქოს 100% გარანტიას იძლევა თქვათ რომ არ გახდები ალბათ არ არის მაგრამ ძიმე დაავადებისაგან ნამდვილად იცავს ადამიანს თანაც უნდა გვახსოვდეს რომ ის იცავს მხოლოდ გრიპის ვირუსისგან სამივე ვარიანტი შედის ხოლმე ამ ვაქცინაში გრიპის თქვათ როგორც A თქვათ H1N1 ისე A H3N2 ისე B ტიპის ვირუსი მაგრამ ის არ იცავს თქვათ სხვა ვირუსებისგან რომელიც ახლა დღესაც მაგალითად თქვათ ჩვენთან არა მარტო H1N1 დადის რომელიც უკვე 35 ვირუსი გვაქვს გამოყოფილი თქვათ H1 ან ძირითადად ეს ვირუსი დადის გრიპის ვირუსებიდან ჯერ სხვა არ დატრიალებულა ქვეყანაში, მაგრამ ამის გარდა დადის თქვა რინოვირუსები, დადის რესპირატორული სინსიტიური ვირუსები, რა თქმა უნდა, ვირუსების გარკვეული სახეობები, რომლებიც ასევე გაცილებას იწვევენ თქვა ადამიანებში.
მინდა გკითხო თვითონ ტენდენციაზე, აი ამ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. აი თქვა როგორი არის სიტუაცია მაგალითად წინაწლებთან შედარებით? ეს ვირუსებთან დაკავშირებით, ეს ათრა ვაქცინაცია ბოლო წლები არის ხო პრინციპში რაც წამოვიდა საქართველოში მანამდე თქვათ ეს არ ყოფილა. იყო ასეთი დამოკიდებულებები რომ აზრი არა აქვს აცრას მაინც აი როგორც ახლა თქვენ ახსენეთ რაღაცა ტიპის ვირუსისგან შეიძლება იყოს დაცული რაღაცა ტიპის ვირუსისგან ვერ იქნება დაცული. აი თუ გაიზარდა მაგალითად რაოდენობა იმ ადამიანებისა ვინც იცრება ასე თქვათ ყოველწლიურად.
Ну, одна-одного гайзарда, если цай სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ამ პროგრამის ხარჯზე, то шаршан 10000 ადამიანი ავწერით, წელს 12000 ადამიანი, ვთქვათ, ავწერით, то ნელ-ნელა ალბათ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი. კომერციულ სექტორში ყოველწლიურად დაახლოებით 5000 ადამიანი იცრება, ხო, 5-6000 ადამიანი, ასე რომ
დიდად.
ხო, რა თქმა უნდა, ხა დიდად ასე ვთქვათ, მოთხოვნადი ჯერჯერობით არ გამხდარა ეს ვაქცინა. ასე სხვა შორის ბევრ ქვეყანაში სიტუაცია, სადაც ექიმებია ძალიან საინტერესო, ვთქვათ, პრობლემები არა მარტო ჩვენთან არის, ვთქვათ, არამედ სხვა ქვეყნებშიც არის, ვთქვათ, ექიმების აწრის პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში ნელ-ნელა მიდის, ადამიანს ნელ-ნელა მატულობს, ვთქვათ, შეგნება იმისი, რომ ალბათ ჯობია იყოს ვაქცინირებული. ახლა ჩვენი თანამშრომლები
ანუ ჯობია რომ იყოს ადამიანი.
რა თქმა უნდა, რისკი, როდესაც გაქვს, განსაკუთრებით ეს რა თქმა უნდა ეხება რისკის ჯგუფებს. ახლა ჩვენ მაგალითად პირველი რისკის ჯგუფი ვართ ეპიდემიოლოგები, ჩვენ თითქმის ყველა აცილი ვართ.
თუ კი ვთქვათ, ადამიანი გადაწყვეტს რომ ჩაიტაროს აცრა, სად უნდა მივიდეს, ვის უნდა მიმართოს?
Ну, საბჭო ქსელში, ანუ სახელმწიფო პროგრამით მორჩა უკვე ეს ვაქცინაციის პროგრამა, რაც იყო დაგეგმილი გაკეთდა. დანარჩენი საბჭო ქსელში უნდა მოიკითხონ და იქ ასე ვთქვათ, ეს კომერციული სექტორი აკეთებს უკვე ამას.
მინდა გკითხოთ პრევენციის გზებზე, ასე ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, უნდა დავიცვათ ჰიგიენური ნორმები, რა შეიძლება კიდევ იყოს ამისათვის?
Ну, превенция საუკეთესო გზა არის ჰიგიენური ნორმების და ხელების ხშირი დაბანა, იმიტომ რომ ვირუსი ძირითადად ეს არის წვეთოვანი გზით ვრცელდება, მაგრამ ასეთი იშვიათად ხდება, რომ თქვათ, ავადმყოფმა დააცემინა და ახველა და 1 მეტრის მანძილზე ეს წვეთი თქვათ უშუალოდ მოხვდა მეორე ადამიანის თქვათ ლორწოვანზე. ძირითადად ეს წვეთი სადმე მოხდება გარემოში, როცა ცივა 7 საათამდე ძლებს ვირუსი გარემოში. ადამიანი მოკიდებს ამას ხელს, თქვათ, რაღაც ზედაპირს, სადაც მოხვდა ვირუსი და შემდეგ ან ცხვირთან მიიტანს ამ ხელს, ან თვალთან, ან პირთან, ნუ გვაქვს რა, ჩვევები ხო ყოველას ისეთი. ასე მოხდება ვირუსი ჩვენ ლორწოვან გარსებზე. ამიტომ ხელებს თუ ხშირად დავიბანთ, ანუ მოვახდენთ ხელების დეზინფექციას, ეს რისკი აღარ გვექნება.
ელოდებით თუ არა ვთქვათ მატებას, მით უმეტეს ალბათ სასწავლო პროცესი იწყება ახლა, აი როგორი არის თქვენი მოლოდინები, გათვლები?
არა, მატება რა თქმა უნდა იქნება, იმიტომ რომ ჯერ ხო გითხარით, რომ ძალიან დაბალი ინტენსივობა, ალბათ საშუალო ინტენსივობამდე ავა ვთქვათ ავადობა, ეს ძირითადად თებერვლის ბოლოს ალბათ იქნება მაქსიმუმი ვთქვათ დაავადების, მაგრამ არ ველოდებით ვთქვათ ეს ეპიდემიურ გავრცელებას ნამდვილად არ ველოდებით, იმიტომ რომ ალბათ ბევრი წინაპირობა აქვს დაწყებული, თქვათ, რომ ვირუსები ძალიან არ შეცვლილა, იგივე ცირკულირებს. ამინდებიც ნახოთ როგორი იქნება, იმიტომ რომ რაც უფრო მზიანი იქნება ამინდები, ნაკლები იქნება გავრცელება, რაც უფრო თქვათ მზიარ გამოჩდება, იმიტომ მზის პირდაპირ სხივები ძალიან მალე კლავს ვირუსს, ანუ განიავების საშუალება იქნება დახურულ სივრცეებში, ცოტათი გავრცელდება, არ იქნება უფრო მეტად გავრცელდება, ანუ ბევრი წინაპირობა ამის, მაგრამ ეპიდემიურ გავრცელებას არ ველოდებით წელს.
Мы с вами თქვენ უსმენდით ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს ნინო თარნიშვილი ჩემი კოლეგა ესაუბრებოდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარეს პატა იმნაზეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება მუსიკალური პაუზით, შემდეგ გერი საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, მოგვიანებით კი დღევანდელ დღეს თეატრის დღეს დღესადმი მიწვრილ ინტერვიუსაც მოისმენთ. ჯერ მუსიკა. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვაგრძობთ გადაცემას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. აზერბაიჯანია ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა. ამ ქვეყანაში ბოლო დღეებში პროტესტის ტალღამ გადაიარა. რამდენიმე რეგიონში გაიმართა დემონსტრაციები, რომელთა მონაწილეებიც უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, პირველ რიგში უმუშევრობისა და ფასების მატების გამო. იუწყებიან დემონსტრანტების დაკავების შესახებაც. მარიამ ჭიაურელია პრაღაში ჩემთან ერთად.
აზერბაიჯანში ათობით ადამიანი, მათ შორის ოპოზიციონერი აქტივისტები დააკავეს მას შემდეგ, რაც დემონსტრაციები გაიმართა ნავთობით მდიდარ ამ ქვეყანაში მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის მძიმე ეკონომიკური პრობლემების გასაპროტესტებლად. საპროტესტო ტალღა მოჰყვა ეროვნული ვალუტის, მანათის, მკვეთრად გაუფასურებას და მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფებას, რამაც მძიმე დარტყმა მიაყენა დიდწილად გაზისა და ნავთობის ექსპორტზე დამოკიდებულ ეკონომიკას. საპროტესტო აქციები აზერბაიჯანში 10 იანვარს დაიწყო და 13 იანვარს უკვე 5 რაიონზე გავრცელდა, მათ შორის ფიზულისა და ლენქორანზე. დემონსტრანტები გმობენ კორუფციას და ნეპოტიზმს, უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, მაგალითად ფქვილის, პურის დაძვირების გამო. გადადგეს მინისტრთა კაბინეტი, ბოლო მოეხოს კორუფციას. ბოლო მოეხოს ნეპოტიზმს. ისე დღეში ვართ, ჩვენს ავადმყოფებს ვერ მკურნალობთო. ეს შეძახილები ისმოდა საპროტესტო აქციებზე ფიზულიში. აზერბაიჯანის მთავრობამ ჯარისკაცები გააგზავნა ქალაქ სიაზანში დემონსტრანტების მსვლელობის შესაჩერებლად. ცნობების თანახმად, სწორედ სიასანის რაიონში დააკავეს ყველაზე მეტი დემონსტრანტი. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და გენერალურ პროკურატურის ერთობლივი განცხადებით დაკავებულია 55 ადამიანი. ციტატა: მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების დასაცავად და საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველსაყოფად. ციტატის დასასრული. აზერბაიჯანის უშიშროების ალებმა რამდენი გაზი გამოიყენეს სიაზანში და კიდევ რამდენიმე ქალაქში. ცნობილი არ არის ყველა დაკავებულის რაოდენობა. ოფიციალურ განცხადებაში ორ ოპოზიციურ პარტიას, სახალხო ფრონტს და მუსავადს ადანაშაულებენ აქციების ორგანიზებაში. ამ ფრალდების შესატყვისად პოლიციამ ლენქორანის რაიონში დააკავა სახალხო ფრონტის და მუსავათის ადგილობრივი ლიდერები ნაზიმ ჰასანლი და იმან ალიევი. ორივეს ბრალა წაუყენეს არასანქცირებულ აქციაში მონაწილეობა და ერთი თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს. ორივე უარყოფს ბრალდებას, აცხადებს, რომ არ აქვს კავშირი საპროტესტო აქციებთან. ამასობაში ბაქოში დააკავეს სახალხო ფრონტის აქტივისტი თურან იბრაჰიმი. მისიძმის ინფორმაციით, თურანი 13 იანვრის საღამოს შემბრუნდებოდა, როცა სულ ცოტა 7 კაცმა დააკავა და პოლიციის განყოფილებაში წაიყვანა. საპროტესტო აქციებისა და რეპრესიების ფონია გასულთვეში აზერბაიჯანული მანათის დოლართან მიმართებით დაახლოებით მესამედით გაუფასურება. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ბაქომ შეწყვიტა ეროვნული ვალუტის კურსის შესანარჩუნებლად ზოგი ზომის მიღება და ეგრეთ წოდებული მცურავი კურსი გამოაცხადა. დღეს კი 14 იანვარს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აზერბაიჯანის მთავრობა მაგრძელა ვალუტის გადაცვლა ბანკებისგან დამოუკიდებელ პუნქტებში. და ახლა აზერბაიჯანში უცხოური ვალუტის შეძენა მხოლოდ ბანკებში და მათ ფილიალებშია შესაძლებელი.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდა აზერბაიჯანში არსებული ვითარების შესახებ. ბოლო დღეებში ამ ქვეყანას პროტესტის ტალღამ გადაუარა, ბევრგან გამართა დემონსტრაციები, რომელთა მონაწილეებიც უკმაყოფილებას გამოთქვამენ პირველ რიგში უმუშევრობისა და ფასების მატების გამო. ახლა თქვენ მოისმენთ ინტერვიუს, რომელიც ეძღვნება 14 იანვარს. ქართული თეატრის დღეს რადიოთავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო თეატრმცოდნე დრამატურგი ლილე შენგელია. სტუმართან ერთად საუბარი შეეხებოდა ქართული თეატრის დღევანდელობას, მნიშვნელოვან პროცესებს მასში. სტუმარს ჩემი კოლეგა რადიოთავისუფლების დილის გადაცემის წამყვანი ნასტასია არაბული ესაუბრა.
ლილე, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და თავიდან ცხადია ვკითხავთ იმას, რა ხდება დღეს ქართულ თეატრში განსხვავებულ და საინტერესო სხვა პერიოდებიდან.
პირველ რიგში მიმესალმები მსმენელს, მიუღოცო ძველი თახაცას და ქართული თეატრის დაბადების დღეს და მადლობას გადაგიხდით პირიქით მოწვევისათვის. თავისთავად შეიცვალა დრო და ბუნებრივია, თეატრი ცოცხალი ორგანიზმია და აქედან გამომდინარე იცვლება თეატრი. თუმცა არ იცვლება მისი მნიშვნელობა და ის ღირებულება, რომელიც გააჩნდა საწყისებშივე. ის თავისთავად სანამ იარსებებს თეატრი და იმედი მაქვს, რომ იარსებებს მთელი ცხოვრების მანძილზე, სანამ იქნებიან ადამიანები, ის ღირებულება არ შეიცვლება და ექნება. საინტერესო რეჟისორები წამოვიდა ჩვენს თაობაში და ეს თავისთავად ძალიან კარგი ფაქტია. არსებობს ინდივიდუალური ხედვები და დროს უწყობენ ფეხს და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი. ანუ ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ მსოფლიო მიმდინარეობას თეატრალურ ცხოვრებაში მეტნაკლებად ვეწევთ, იმიტომ ქართული საწყისებიდან დაწყებული იყო პერიოდები ქართული თეატრის, როდესაც ჩვენ ვიყავით ზუსტად იმ მიმდინარეობაში, იმ სტილში, რასაც განიცდიდა მსოფლიო თეატრი. იყო პერიოდები ჩვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ ვრჩებოდით ამას და დღეს ვთვლი, რომ მეტნაკლებად გვაქვს ის პროცესი, რომ თამამად შეგვიძლია მსოფლიო ხელოვნებაში ვივარაუდოთ ჩვენი თეატრით.
ლილე, თანამედროვე სამყაროში, როცა ძალიან ბევრი რამე იცვლება და ყველაფერი მეტნაკლებად ფორმას და გამოხატვის საშუალებებს იცვლის და მთლიანად რაღაცა თანამედროვე ადამიანის მოთხოვნებს ერგება, ხო? თეატრმა რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ არ დარჩეს რაღაც განყენებულ აკადემიურ დაწესებულებას? ლაპარაკი იგივე თემატიკა, რომლის მიხედვითაც რომელზეც უნდა იმუშაოს, იგივე გამოხატვის ფორმები, ალბათ არსებობს ხო აქაც რაღაცები, რაც შეიძლება დარჩეს, შეიძლება შეიცვალოს, შეიძლება რაღაცა ფორმა შეიცვალოს და შინაარსი იგივე დარჩეს, იმისათვის რომ სიცოცხლის უნარიანი იყოს და ადამიანებს უნდოდეთ იქ ხშირად მისვლა თავისთვის სასურველ და საინტერესო რაღაცას ნახულობდნენ.
ხო, არსებობს ფორმა აზრისაგან და ცრილი და პირიქით აზრი ფორმასაგან მისგან დაცლილი. თავისთავად უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ აჩქარდა ტემპორიტმი, აჩქარდა დინამიკა, შეიცვალა ადამიანების მსოფლმხედველობა. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, აღონ არ იცვლება ღირებულებები. რაც შეიძლება თანამედროვე ფორმებს და ხერხებს, თავისთავად უნდა არსებობდეს და ეს არსებობს კიდე და ძალიან საინტერესოც არის. ამის შესახებ მსოფლიო თეატრში იწერება მანიფესტები, თუ შემოდის ახალი ფორმა, ახალი სტილი, ამას გვაგებინებს თავად რეჟისორი, რომელიც მუშაობს ამ მანიფესზე. ცოტა გაურკვეველია, როდესაც რეჟისორი მე მინდა ამბობს და აკეთებს რაღაცა ფორმას, როგორც თეატრმცოდნისთვის, როგორც მაყურებლისთვის, ეს შეიძლება გაურკვეველი იყოს, მაგრამ დროთა განმავლობაში თავისთავად ხდება ის, რომ ამას ვხებულობთ ჩვენ, იმიტომ რომ ფედერიკო გარსია ლორკას სიტყვას მოიყვანთ, უკვე ხალხი არ ფიქრობს თეატრზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ხალხი კვდება, ან უკვე მოკვდა. და მსოფლიო ლიტმცოდნეობის, თეატრმცოდნეობის ასპარეზზე ეს უკვე აღიარებულია და მიღებულია და ყველა ინდივიდმა იცის, რომ არსებობს თეატრი და უნდა არსებობდეს. ყველა ინდივიდმა იცის ამის უდიდესი მნიშვნელობა. მე ვფიქრობ, რომ ვერანაირი ტექნიკა ვერ ჩაენაცვლება მას. და რა შეეხება, როგორ უნდა ანუ მოვიზიტოთ მაყურებელი, პირველ რიგში ალბათ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა უნდა მივანიჭოთ თოჯინების თეატრს, საიდან იწყება მაყურებლის აღზრდა.
ანუ ბავშვობიდან მივაჩვენოთ ადამიანს.
რა თქმა უნდა, როდესაც, იმიტომ რომ ყველა ინსტანცია უნდა გაიაროს ბავშვმა, რომ მივიდეს დრამატულ აკადემიურ თეატრამდე, თორე შეიძლება მისთვის უცხო იყოს, როდესაც უცებ აღმოჩნდეს გარკვეული ჩამოყალიბებულ ასაკში, რაღაც სივრცეში და მიუღებელი გახდეს, იმიტომ რომ არის მიჩვეულია კომპიუტერზე ასე და ასე შემდეგ და ესე უცხოს. ამიტომ ფიქრობ, რომ როდესაც დავისახავთ გარკვეულ პრიორიტეტს, როგორ მოვიზიდოთ მაყურებელი, რატომ რაღაც სამწუხაროდ მესეთვლი მნიშვნელოვანი რაღაცები ხანდახან გვავიწყდება და ჩემი ინდივიდუალური აზრია, რომ უნდა დავიწყოთ თოჯინების თეატრით, როგორ გავზარდოთ მაყურებელი და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ, გვყავს მაყურებელი, არ გვყავს, ამდენად იღებს, ვერ იღებს, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავის ფუნდამენტი და საწყისი.
თუმცა ლილე, ქართულ მაყურებელს ჩემი დაკვირვებით ვერ დასწამებ იმას, რომ თეატრი არ უყვარს, პირიქით, მე მაგათად ბევრ ადამიანს ვიცნობ ისეც, რომელსაც თეატრი უყვარს.
საბედნიეროდ გვიყვარს თეატრი, თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ მხოლოდ თბილისით არ შემოვიფარგლოთ, უნდა აღნიშნოთ რეგიონალური თეატრები, სადაც ამ ბოლო პერიოდი
ჩემი სწორედ ამაზე უნდა მეკითხა, საკმაოდ საინტერესო პროცესები
გამომდინარე. ჩვენ მქონდა თეატრალურ უნივერსიტეტში ესეთი პროექტი, თეამცოდნე რეგიონალურ თეატრში, როდესაც სტუდენტებს უშვებდით თეამცოდნეებს პრაქტიკის სახით და ასევე რეგიონალურ თეატრებისათვის მნიშვნელოვანი იყო ის, როდესაც თეამცოდნე ჩადიოდა თეატრში და იქ თავისთავად არის მაყურებლის პრობლემა, თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ რამდენიმე თეატრში მოხდა რემონტი, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია მსახიობისთვის და საერთოდ შემოქმედებით ჯგუფისთვის, არის ეხა სარემონტო თეატრები, სადაც ფიზიკურად შეუძლებელია ითამაშოს და იქ უკვე ზედმეტია მოვითხოვოთ რაღაცა შემოქმედებითი ატმოსფერო და ასე და ასე შემდეგ. და ეხლა ხვთვის წყალობით თუ რა ვიცი, ესე რომ თქვათ, გაკეთდა ისე, რომ რემონტიც მსახიობების რაღაცა დასი შედგა, რეჟისორებმა მოახერხეს ის, რომ თბილისიდან ჩაიყვანეს, რამაც გამოიწვია მაყურებლის დაინტერესება და მაყურებელი ნელ-ნელა შეივსა, იმიტომ რომ იყო რეგიონები, როდესაც ადრე ჩავდიოდი, რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა იყო დარბაზში და ეხლა რადიკალურად თამაჩემზეა, თქვა, რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა. თუმცა აღნიშნა, რომ ეს არ ეხება ყველა რეგიონალურ თეატრს გამორჩეულად რამდენიმეს.
და ლილე, ისევ მაყურებელზე მინდა კითხვა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მათთვის კეთდება, ხო, ის ყველაფერი, რაც თეატრში კეთდება. რამდენად არის რაღაცა სიახლეებისადმი გახსნილი ქართველი მაყურებელი, რამდენად ადვილად ხვდება კარგს, სადაცაც არა, იმდენად რამდენადაც ღირებულს და რაღაც შედარებით მეორე ხარისხოვანს, ანუ რამდენად კარგი კრიტიკოსია იმისათვის, რომ თეატრი ფორმაში იყოს და უფრო და უფრო კარგი სპექტაკლების დაკვეთა მოდიოდეს მაყურებლისგან.
ხო, ეს ცოტა რთული კითხვა, იმიტომ რომ
ჭრელია მაყურებელი, ცოტა ის არის ერთი
ადამიანდება მაყურებლის აზროვნება და გემოვნება ერთმანეთისაგან და ისიც აღსანიშნავია, რომ ყველა თეატრს ყავს თავისი მაყურებელი, ანუ გემოვნებიდან გამომდინარე. ტარდება ექსპერიმენტები, მე ვფიქრობ, რომ მაინც რთულად იღებენ ამ ექსპერიმენტებს, აი პირდაპირ, როდესაც პირდაპირ თავაზობენ რეალისტური ხერხით, როდესაც არის ფორმა შეფუთული, აი უფრო შედარებით, აი ორი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, ეხა როდესაც მარჯანიშვილის თეატრში დაიდგა არისტოფანეს ლისისტრატე, ლაშა შეროზიამ ახალგაზრდა რეჟისორმა დადგა, ესა კლასიკური ნაწარმოები და როდესაც თავისუფალ თეატრში ნიკა ჩიკვაძე მეტეროსკოლას ფილმის მიხედვით გააკეთა საზღვრები, ბინძურები და ბოროტები, რეალისტური ხერხი, პირდაპირ სიშიშვლე სცენიდან ნაჩვენები, ცოტა იქ ქონდა მაყურებელს რეაქცია, მიუხედავად იმისა, რომ ანუ სიშიშვლეზე მაგ ამ შემთხვევაში აქცენტს ვაკეთებ სხვადასხვა თემები ორივე პიესაში და ორივე სპექტაკლში პარალელურად აქტუალური, მაგრამ მაყურებლის დამოკიდებულებიდან ავიღებ ამ თემას. აქ მიუხედავად იმისა, რომ აქაც არის ლისისტრატეში სექსუალურ თემებზე საუბარი და ასე და ასე შემდეგ, მაინც ფიქრობ, რომ როდესაც არისო პირდაპირ სხეულის სიშიშვლე, სიტყვიერი აქაც იყო იგივე, ისევ კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეცდომაში არ შევიყვანოს მენელი, რომ უშუალოდ კაცის და ქალის ურთიერთობაზე საუბრობთ, ორი განსხვავებული თემებია სხვადასხვა ორივე სპექტაკლში. აქ უფრო ესე რომ ვთქვათ, ბრჭყალებში ლაითად და მარტივად მიიღეს, ვიდრე საზღვრების ბოროტების და ბინძურების შემთხვევაში. და მე ვფიქრობ, რომ მაინც არის რაღაცა, რაც არის გადასალახი და აქვე დავამატებ, თუ არის შესაძლებობა, რომ ზოგადად როდესაც აკეთებდნენ მსოფლიო თეატრის მაგალითზე ექსპერიმენტებს, ბოლოს ყველა რეჟისორი ლაბორატორიებში ძირითადად ვინც მუშაობდა, ჩებოდა რამდენიმე მაყურებლის წინაშე თუ თქვათ ბოლოს ყავდა 50-20 ხუთი კაცი წინაშე თამაშობდა. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ყველა თეატრსა, ყველა რეჟისორს, ოდესაც არ გulis მომ სახელმწიფოს აკადემიურს, აი ეს ექსპერიმენტის ზონაზე რომელიც კეთდება, ყველას ყავს თავისი მაყურებელი. თავიდანვე მოწონთის ატმოსფერო, ის ესთეტიკა, ის ხერხი, ის თემები, რომელზეც მუშაობენ და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსიც ესე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვინაიდან ინდივიდები ვართ, ჭრელია გემოვნება, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, არ გulisმობ აკადემიურ დრამატულ თეატრს, რომელიც თავისი მოწოდების სიმაღლეზე ყოველთვის უნდა იდგეს.
და ბოლოს ლილე მინდა გითხო, სიშიშვლე ახსენე და მიმღებლობაზე ვსაუბრობდით და ამ შემთხვევაში ალბათ საინტერესო იქნება თქვენი აზრი, თუნდაც იმისთვის, რომ რაღაცა ემოცია უფრო მძაფრი იყოს და სათქმელი უფრო ეფექტურად მივაწოდოთ, მსმენელს ზოგჯერ პროვოკაციაც საჭიროა ხოლმე, ხო ცხადია, ეს არ უნდა იყოს ისეთი პროვოკაცია, რომელიც ცალსახად ნეგატიურ გამოხმაურებებს გამოიწვევს, მაგრამ ამიტომ გამბედავია ქართული თეატრი საერთოდ და რამდენად ესეთი მზად არის იმისთვის, რომ ხშირ შემთხვევაში მიზანმიმართულად რაღაც შეგნებულად მოაწყოს ისეთი პროვოკაციები, რომელიც საბოლოოდ მისთვის ქულზე დაასხავს.
მეცი რა მზად თუ არ გავბედეთ და რისკზე არ წავედით, ნუ თუ ეს რამდენად სარისკო კიდე ცოტა გამეღი მე ხო სხვა თემა, მაგრამ ვერასდროს ვერ გადავთქვათ რაღაც ნაბიჯებს. შეიძლება პირველად არ გამოვიდეს ის, მეორედ არ გამოვიდეს, მაგრამ თუ მე როგორც რეჟისორი პირობიტად ჩემ ინდივიდში ვხედავის, რომ ეს მაწუხებს და მე აუცილებლად უნდა ვაჩვენოთ ეს მოქალაქეობრივი პოზიციიდან გამომდინარე ამას ვხედავ, რატომაც არა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ არ არსებობს სპექტაკლში სათქმელი, თავისთავად უკარგავს თეატრის ღირებულებას, რაც ჩემთვის ნებისმიერ დროს ნებისმიერი ექსპერიმენტული წარმოდგენა იქნება, ლაბორატორია იქნება, იქ უკვე არ არსებობს თეატრი, არ არსებობს, ანუ არ შეიძლება პირველ რიგში აუცილებლად უნდა იყოს სათქმელი, აუცილებლად უნდა იყოს იდეა, რასაც ემსახურება თეატრი. ამ შემთხვევაში მას მნიშვნელობა არასდროს არ დაიკარგება და შემდეგ უკვე ის შეიძლება იქნება, არ იქნება, ამას ჩემთვის პირადად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
გასამწველებო თქვენს მენდით ინტერვიუს, რომელიც ჩემმა კოლეგებმა ჩამოართვეს თეატრმცოდნე დრამატურგ ლილე შენგელიასის რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო. ეს საუბარი რადიო თავისუფლება მიუძღვნა 14 იანვარს ქართული თეატრის დღეს. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძემ.